Virðulegi frú forseti. Ég velti fyrir mér fréttamati fjölmiðla sem oft svona svolítið bjagað í mínum huga. Í þætti ríkissjónvarpinu síðastliðinn sunnudag að fjalla brennivínsfrumvarpi 17 mínútur en verkfall sjómanna í 2 mínútur eða 3 mínútur. Það fannst mér ótrúlega einkennilegt miðað við mikilvægi málsins. Atvinnu greinar sem að veltir 300 milljörðum ári og heldur lífinu í landsbyggðinni. Það fékk 3 mínútur á móti brennivíninu. Það segir svolítið matið. Ég hef mjög miklar áhyggjur af verkfalli sjómanna. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að sjómenn og útgerðarmenn og stjórnvöld leggi núna spilin á borðið og ljúki þessu að deilu sem fyrst. Hún er þegar búin að taka allt of mikið toll, ekki bara hjá samfélaginu heild, heldur líka hjá fiskverkafólkinu, þjónustuaðlunum og öllu þeim sem að vinna við og að sjávarútvegi. Þessum er mikilvægt að við hér inni höldum áfram að leggja ábyrgð á þá sem að bera ábyrgð á þessum samningum og höldum friðum málið öðru leiti. En ég heyri að fjersbókasíður sem Píratar opnuðu, þar sem er farið með miklum ófriði í þessu máli og mér finnst það óeðlilegt að við stöndum slíkt að málum. Ég heyri það líka í útvarpinu morgun að hæstvirtur þingmaður Smári McCarthy, sem er nú vestmanningur sem ég, að hann sagði að eina leiðin til að setja lög á deiluna, að það væri þá að taka sérstaklega greina hagsmuna annars aðilans. Það eru auðvitað líka mjög slæmt ef að við úr þessu húsi erum að senda þau skilaboð að við skipum okkur lið í þessari deilu. Ég held að það sé mikilvægast fyrir okkur að við stöndum vörð frið og deila við leysið fyrst.
Þá tekur til máls háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Eygló Harðardóttir. Þögn í